Bizkaian pertsona migratu eta errefuxiatuek gizarteratze prozesuan aurkitzen dabezan oztopoetako asko eguneroko zerbitzu txikiak az lotuta egoten dira. Fisioterapia saio bat, aginetako tratamendua, ule apainketa edo mudantza bat egitea besteak beste. Horri erantzuteko jaio da Beroki sarea, profesionalak eta enpresak konektatzen dauan egitasmoa hilean bi orduz euren jakintza eta denbora modu voluntarioan eskaintzeko. Ekimen hau Eiakuria Fundazioak jarri dau martxan eta lehen fasea Durangon egingo dabe aurrerago Euskadi osora zabaltzeko asmoagaz. Ainhoa Abedaño, Eiakuria Fundazioko kidea, agurtu behar dugu. Ainhoa, egunon.
Kaixo, egunon.
Konta iguzu, nondik sortu da Beroki sarearen ideia?
Bai, bueno, ideia dator, ba, hau gertatzen ari zelako, bale? Guk ba, batzutan fundazioan, ba, pertsona batzuk esaten ziguten, jo, ba, nik agian ez dauka tenborari, ba, voluntario moduan eta etorteko, baina nire lanbidea dela eta edo nire negozioa, enpresa edo ba kontatu gugaz zerbait behar baduzue, ba egin alizateko edo eta orduan bueno ikusi genuen ba jendeak prezegoela batzutan ba beste modu baten ere parte hartzeko gure gizartea ere ba harreragie on izateko pertsona migratuekin, ezta? Eta bueno, ba bakoitzak egin aldu leku desberdinetatik eta ikusten genuen ba negozioetatik eta ba hori zegoela eta honekin nahi izan duguna da, bueno, sare hori aztea eta jende gehiagori informazio hau helduta, ba aber jende gehiago animatzen den ba parte hartzeko.
Beraz, kasunetan, profesionalek, enpresek jo dabe zeuen gana.
Bai, bai, bueno, horrela, osea, horrela hasi zen, eta gero guk ikusten genuelako, ba, parte hartzen zuen pertsonek, osea, pertsona migratu eta refusiatuek, ba, jasotzen zituztenean ere zerbitzu hauek, ba, eskertzen zutela. Eta esaten zuten, jo, ba, nik ez nekien, esate bat erako osasun kontuetan, ez da? Ba, fisioa, podologoa, edo, bueno, pues, onelako gauzak zeugozenik, eta, bueno, haientzako, pues, lagundu diete askotan, pues, hobeto bizializateko, ez da? Eta, bueno, izan zen horregaitik, bi aldeetatik, alde batetik, bertoko pertsonek ba hori haien enpresetatik edo lanetatik eskaintzen zituzten zerbitzuak eta gero jasotzen zuten pertsonek ere ba ikusten zutelako gauza on baten moduan.
Baiz, batzutan zerbitzu txikir bat be oso garrantzitsua izan daiteke.
Claro. Bai, eta bueno, iruditzen zaigu pues guri gauza batzuk ere ba normalak eta direla, ez da? Heltzen zarela bagian dentistarenera eta ba harrera ona dokazula eta baina bueno, pues beti ez da horrela, ez da? Eta jasotzea zerbitzu bat irribarre batekin eta ikusita ongi etorria zarela, bueno, ba hori eskertzekoa da.
Zuok azpimarratzen duzu ez dala ohiko voluntariotza eredua, zer dauka desberdin?
Bueno, ba, jendeak esaten diguna, ez da, ba, agian ez dauka, oza, voluntariotza normalean, pues, daukazu, pues, ordu batzuk, kompromisu bat, egun batzuetan, bueno, voluntarioen arabera, ez da, baina honetan da, zure lana, eta zuk eskaintzen dasuna da, bueno, ba, nik hilero bi ordu eskaini nahi dut pertsona batzuei. Eta bueno, zure lanaren partea dela, ez da? Ez ara joan behar inora, edo ez da zure lanbidea, zure lantokian egiten duzun lekuan.
Eta Ainhoa, zergaitik aukeratu duzue hilean bi orduko konpromisoa formula hori?
Bueno, iruditzen zitzaigulako nahiko zela eta bueno, konkretua ere. Osea, zenbatzutan esaten duzu, bueno, hau egingo dut. Baina ez baduzu jartzen helburu bat, bueno, ba, batzutan ere, ba azten zaigu edo pasatzen zaigu. Orduan da, como, bueno, bi ordutan egin alden zerbait izan leike. Eta orduan pertsona batzuk esaten dute, bueno, pues ez da hainbeste, baina beste pertsona batentzako ba asko da.
Momentuz, lehenengo fase baten Durangon egingo dozu, ez?
Hori da, bai. Durangon, bueno, jesuitak aspaldin daudela han lanean, ikusita iruditu zitzaigun, bueno, pues, leku aproposa izan alzela, ez da, osea, da herri handia, ez da herri txiki-txiki bat, ez Durangon zonaldean eredu gainera, ez da, baina lan egiten dugulako jaan, eta iruditzen zitzaigulako, bueno, pues, gauza asko beti egiten ditugulako hiriburuetan, eta irteteko ere apurtzu betortik, eta beste herri baten izatea abia puntua, eta helburua da, bueno, Bizkaiko gero beste leku batzuetara da joatea, eta gero beste hiru lurraldeetan egitea euskaren.
Eta momentuz, zelango erantzuna jaso dozue profesionalen enpresen aldetik?
Bueno, ba, ditugu ja pertsona batzuk, ja gurekin zegozenak eta bueno, orain hori komunikabideetan, eta ba, izlaratzen ari den informazioa da, ez da? Baina Durango herrian ere, pues ja, azten ari da, eta, bueno, baditu pertsona batzuk gerturatu egin direnak, bai.
Beroki.org-en sartuta, hortxe sare honen plataforma digitala, eta horre sartuta, bamene agertzen jakuz, nire fisioterapia zentroak doako masaje saio bat eskaintzen deu, bizarra mozteko eta konpontzeko saio bat egiten dut doan, iturgintza konponketa bebai, zapataria, hortxe klinika, edota lege aholkularitza bulego bat de hortxe azaltzen da, beraz, zerbitzu anitzak batzen zabizi,
Bai, bai. Bueno, pues bizitza de modukoa, ez da? Apurtzu bez denetarik. Eta bueno, guk jartzen dugu bi ordutako kontuarena, baina, bueno, hori da, como abia puntua. Gero bakoitzak ikusiko du, edo esan aldigu, jo, bani presnagona da, ez dakiz zer, edo momentu honetan, tal, bueno, pues berba egiten dugu bakoitzarekin. Osea, oso irekita gauz. Osea, ez da biordu tal. Bueno, hitz egiten dugu bakoitzak ere, ba, bere lanaren arabera zer eskaini nahi duen, zer eskaini alduen, irekita.
Eta erraza da profesional edo enpresa batentzat parte hartzea zer egin behar dugu interesa eduki eskero?
Bueno, interesa bat dauka, hori, telefono bat daukagu, fundazioko telefonora deitu aldu, eta webunean ere informazioa agertzen da, eta gero ja hitz egiten dugu pertsona bakoitzarekin, eta zenolako zalantzak dituen, hurbiltzen gara, hitz egiten dugu, osea, nahi dugu hurbiltasun proposamen bat izatea, eta ezagutzea. Da, sare bat izatea, baina ez virtuala, baizik eta pertsonaz pertsoneko sare izatea.
Bai, azpimarratzen duzue, beroki ez dela bakarrik zerbitzu bat eskaintzea, harremanak sortzea beba dela, balio da ikuspegi hori dago atzean, ez, Ainhoa?
Bai, hori da guk lan egiten dugun modua. Osea, fundaziotik, ba, gure modeloa edo da komunitarioa. Vale? Osea, guretzako garrantzitsuena da pertsona bat etortzen denean ba auzo batera edo herri batera edo hor sentitzea horren parte dela, ez da? Eta kalitik dijoala eta agurtzen duela bat, beste batekin geratu alda berba egiten. Bueno, sentitzea heldu den herrira ongi etorria dela. Eta hori da gure lan egiteko modua, eta honek egiten duena bada horri gehitzea.
Eta pertsona migratu, errefuxiatu horrek, zelan erabili leikie berokizarea? Zer egin behar dabe, holango zerbitzu bat erabili behar badabe?
Bai, guk, oza, horregaitik hau zere azten gara Durangon, ez da? Guk ezagutzen ditugu pertsonak, pertsona migratuak. Orduan, bueno, pues lan egiten dugu haiekin, harrera prozesuan gauz, eta orduan, ikusten ditugun ere beharren arabera edo haiek ere azaltzen diguten beharren arabera egiten duguna da, pues beroki zareko eskaintzekin edo lotzea. O sea, ezagutzen diren, guk ezagutzen ditugun ere pertsonen artean.
Dinogunez, Durangon martxan jarri dozu lehenengo fasea, baina aurrera begira, Bizkaiko beste herri batzuetara zabaltzea aurre ikusten duzu, eta baita beste lurraldeetara bebai, Euskadi osora zabaltzea izango litzateke helburua. Zelango aukerak, zelango erronkak azaltzen dira, holango sare bat Euskadi osora zabaldu alizateko Ainhoa?
Bueno, pausuz, joan behar gara. Oza, egin behar duguna da, ba, hori Durangon hasi garren moduan, ba, hor daukagulako ja ezagutza eta hor daukagu jendea, urrengo herria berdin, eta gero guk lan egiten dugu Loiola Etxea gaz Gipuzkoan eta Alboanekin Araban, eta orduan haiekin lan eginda, hori horrela hasiko ginateke zabaltzen. Osea, bakoitzak ezagutzen duen lurraldetan. Eta, bueno, osea, ez gauz itzita kontua da aztea, hau da bidearen hasiera, egiten ari garena, eta ondo badoa, eta ikusten dugu, bueno, pues martxan jartzeko gai garela, indartzeko, eta, ba horra joango gara, erri-zerri.
Eiakuria Fundazioan 2006-tik zabiltzielanean herritartasun inklusibo baten alde. Zelan kokatzen da beroki sarea fundazioaren ibilbideren barruan?
Bueno, proiektu hau martxan jarri dugu gaudelako Europako proiektu baten, bale? AMIF deitzen den proiektu baten, bertan parte hartzen dute Europako pues hainbat herriek, pues Irlanda, Frantzia, Alemania, bueno, Europako beste elkarte batzuekin, imigranteekin lanean gaudenekin eta guk ideia hemen bagenuen, baina bueno, proiektu horretan gaudenez, ba hau martxan jarri al izan dugu. Orduan bueno, gu ez gara geratzen bakarrik hemen egiten dugun diagnostikoarekin, eta zen, bueno, mundua oso konektatuta dago, gero eta gehiago, eta Alemanian egiten dituzten politikak eragina daukate gure herrian ere, edo Marokon dauden politikak ere daukate eragina gure herrian. Edo hainbat, osea, azkenean gaur egun daukagun gizartea oso konektatuta dago eta oso aldakorra da. Orduan gure proiektuak ere beti gaude gauza berriak sortzen. Zen, bueno, ikusten ditugun beharrak ere desberdinak dira, eta horren arabera ba ere saiatzen gara erantzunak emoten.
Amaitzen joateko, zer esango zenuzki ondio parte hartzeko pausua emoten ez dagoan enpresa do profesional bati?
Bueno, animatzeko, gerturatzeko, gu ere gerturatuko gara, bueno, gerturatzen gaudeia Durangoko ba, enpresetara eta negozioetara, eta beti esperientzia berriak, bizitzan, ba, pausua emotea kostatzen zaigula, baina pertsona moduan ere asko ikasteko aukera daukagula, ez da? Eta hau ere isladatu digute parte hartzen duten pertsonek. Zaten dute, wow, eske horrela ere pertsona ezagutzen dut hurbilago. Eta konturatzen da, naiz nire auzokoa dela, eta ez nuela ezagutzen. Eta, bueno, aukera ona dela, gure gizartea ere hobeto ezagutzeko, beste pertsona batzuk agian ez gaudenak hain ohituta ez daudela gure gertutasunaren ondoan, baina gizartea, osea, guztioen artean sortzen dugula eta aukera izan aldela, bueno, ba, egiteko ere batzutan pentsatzen duguna, baina kostatzen zaiguna pausua edo emotea, ezta? Eta gizartea esaten dugunean, guk esaten dugu, ezta? Ba, politika, hau ez zaigu gustatzen, bestea ez nago ados, bueno, ba, pausuak ere eman alditugu, bakoitzak, gure ekintzekin gizartea aldatu alizateko.
Barretxegaz, geratuko gara, Ainhoa Abedaino, eskerrik asko, gaur gurean izateagaitik eta Beroki sarearen inguruko zehaztasun guztiak azaltzeagaitik. Zorte hon egitasmoagaz.
Ba, mila esker zuei ere, Ainhoa.